Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en COPE de la Costa. Estamos preocupados por el inicio do curso escolar, que nada, en un par de días ya estaremos con nosos pequenos nos coles, os que se decidan a leválos, iso sí. E imos a chegarnos a continuación a Tampa do CEIP de Cervo e falamos coa súa presidenta, con Luz Campo. Luz, que tal? Moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
Bueno, como está a situación? Levamos xa bastantes semanas falando do inicio do curso, ainda parece que está todo un pouco improvisado, non sei cal é a situación, como a vedes aí en Cervo?
Ben, pois nós en Cervo sí, tamén estamos preocupados, a verdade, estamos bastante preocupados, porque sentimos que o protocolo que está, realmente non está aprobado definitivamente, pero bueno, non é suficiente, non nos parece un protocolo que sea realista, non encontramos formas de leválo a cabo de forma segura, de forma que as familias nos sintamos tranquilas a hora de levar os nosos nenos ao colexio.
Cales son os maiores temores que tedes os papás e as mamás agora mesmo?
Pois, sobre todo, pues, que as medidas que se propoñen para leválas a cabo, pues, non hai medios suficientes. O profesorado non é suficiente porque se exixen distancias de seguridade nas aulas e con esas distancias pues deberían desdobrarse moitas aulas e non hai personal para non hai mestres para atender esa división en aulas. Despois tamén temos o tema da limpeza que ten que levarse a cabo depois de forma sobre todo en horario lectivo moi asidua. E tampouco se claramente se nombran quen se vai responsabilizar, delega as responsabilidades sobre todo no concello e o que o tema dos comedores tamén é outro asunto peliagudo, non? Porque é na área na que se vai mezclar todo o cole e tampouco se ven moi claras as medidas que hai que tomar. Vemos que se delegan moitas responsabilidades no que os maestros e o profesorado e as familias.
Non sei outras cuestións que sí que subxacen pois noutros concellos, noutros coles daqui da comarca, como son os servizos de madrugadores, o transporte escolar ou as actividades extraescolares. Non sei aí no CEIP de Cervo como se están encarando pois estas cuestións que non son propiamente do ámbito lectivo, do ámbito escolar, pero sí que teñen incidencia nos contactos que poden ter os alumnos e alumnas.
Sí, evidentemente, aí xa nos vimos obligados, pois, por exemplo, coas actividades extraescolares, a cancelalas polo momento. Porque, además, bueno, desde as institucións nos dicen que estar no cole debe ser restringir o máximo posible, é dicir, a estancia ali ten que ser a mínima, suscribirse ao horario lectivo e pouco máis. Entón, que son as actividades extraescolares, están suspendidas hasta novo aviso. O transporte escolar, o que é xestionado polas AMPAs, pois nos estamos responsabilizando nosotros de organizar pois as medidas de prevención, o cual nos parece pois unha carga bastante pesada, non? Porque non somos profesionales da saúde, ni moito menos. E bueno, prácticamente esa é a situación. O servizo de madrugadores está se anulando na maioría dos centros. No noso caso non temos, pero bueno, estamos en contacto con outras AMPAs e estamos vendo que pois o que está pasando, non? Que nos están compartindo, pois eso, que se suspenden a maioría dos servicios extraescolares e cos autobuses tamén que están xestionados polas AMPA nos dos centros, pois e nos tamén xestionamos un autobús que procede de Burela e bueno, pois nos está costando moito traballo levar ese tema, ¿no? E o mismo nos comparten as outras AMPAs que temos por aquí pola Mariña.
Crucemos os dedos para que non pase nada, pero aí no Concello de Cervo tedes un perigo engadido que é a falta dun pediatra propio pois para a zona de Cervo, San Cibrao e o resto de parroquias que conforman o Concello, porque hai dúas pediatras para cubrir a máis de 4.000 nenos dos concellos de Burela, Cervo e Xove, que aí é nada.
Exactamente, outro engadido máis. Nesta situación de pandemia, pois moito máis necesario é aínda pois ter un especialista e co inicio do curso pois sabemos que hai moitos máis riscos. Evidentemente, e o asumimos no comunicado, non existe o risco cero, pero si pensamos que as cousas se poderían ter feito moito mellor, con un protocolo máis realista e un pouco máis apoiado polas institucións, porque realmente tempo creo que tuveron. É dicir, desde marzo que estalou todo isto, pois creo que sí que houve tempo para estudiar medidas, para reunirse coa comunidade educativa y entre todos, pues, elevar a, no sé, llegar a construir un protocolo que realmente se pudiera llevar a cabo y de forma, pues, racional y realista, creo que lo que se pretende, ¿no? Porque o que está en xogo é a saúde dos nosos nenos, que repercute tamén na saúde de todas as familias en xeral, porque os nenos pues, pasan moito tempo cos avós e son as, digamos, as partes máis vulnerables das familias, os avós e os nenos.
Falando de movilizacións ou de cuestións que se poden levar a cabo nos vindeiros días, sabíamos por AMPE, polo sindicato que agrupa aos profesores de ensino, que tiñan pensado pois reunirse co novo conselleiro, con Román Rodríguez, para ver se se pode solucionar algo no relativo a ratio de alumnos, a maior número de profesores, e tamén sabíamos pola outra banda, por FAPACEL, a federación que agrupa pois a moitas AMPAs de aquí da provincia de Lugo, que teñen pensado apoiar a folga de profesores deste de xoves. Non sei dende a AMPA de Cervo como vedes esta posible concentración e se hai moitos pais que se sumen a estas movilizacións.
Ben, dende a AMPA apoiamos totalmente o profesorado porque entendemos que esta situación é moi difícil para eles. É dicir, se lles bota encima unha responsabilidade e unha asunción de tarefas que non é asumible. E o que recibimos tamén por parte das familias as que representamos é ese apoio total ao profesorado.
Xa por último, para finalizar, supoño que tivestes ocasión, aparte dos pais que formades parte da directiva da AMPA, pois con outras persoas que están, como dicíamos, na comunidade educativa, ou para ellos a comunidade educativa, falábamos dos avós, de outras persoas que se poden encargar do cuidado dos nenos, non sei cal é o sentimento agora mesmo a falta de 2 días para que comece o curso.
O sentimento é de preocupación, de incertidume, de medo. Eso, de feito, hai moitas familias que se están planteando non levar os nenos ao colexio, pero esa non é a solución, porque además os nenos xa levan moito tempo sen colexio e psicolóxicamente para eles é devastador. Bueno, a miña filla, por exemplo, está ansiosa por empezar o cole, por reencontrarse cos amigos, por ter unha rutina, é increíble que saia de súa época e la ten 10 anos, vale, un poquinho xa máis maior, pero... quero decir que psicolóxicamente e emocionalmente o necesitan. Entonces o que queremos é unha volta ás aulas segura. Por un lado, porque os nosos nenos o necesitan e o merecen, eu creo, e por outro lado tamén porque a conciliación vai ser moi difícil si isto non funciona e vai traer graves problemas para as familias.
Pois veremos que sucede nestes vindeiros días, porque como dicíamos, estamos a piques en de comezar o curso escolar e esta é unha preocupación que non é solamente da AMPA de Cervo, senón de moitas máis asociacións de pais e nais de toda a comarca da Mariña, da provincia de Lugo e de toda Galicia. Estaremos pendentes e crucemos os dedos para que non suceda nada pois relativo a esta pandemia que estamos a sufrir. Luz Campo, presidenta da AMPA do CEIP de Cervo, graciñas por atendernos aquí en Cope de la Costa.
Moitas gracias a vos. Moi boa tarde.